Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 10 красавіка. У такий ж день 1710-го у Англії набив моц статут королеви Анни, перший у історії закона об авторском праве. Згодно з гэтым документом, автор отримлював магчимость продать право користання своим рукописом на 14 годов. По закончении гэтага терміну право верталося до автора, и он мог продать рукопис еще на такий ж термін. Закон привел до бурного росту книговыдавецтва, а еще больш добротворный уплыв он оказал на периодику. Закон установил шэраг фундаментальных принципов аховы выключенного права на творы, якія потым увайшлі у законодаўчыя акты іншых краінаў.
Нагоднік.
10 красавіка 1841-го выйшаў першы нумар газеты «Нью-Йорк Трибюн». Гэтая американская штодзённая газета пэўны час займала лідзіруючыя пазіцыі сярод американскіх друкаваных СМІ. Заснавальнік газеты Хорас Грылі, американскі журналіст і палітычны дзеяч, заснаваў газету, якая павінна была радыкальна адрознівацца ад большасці выданняў та Того часу, коли у журналістиці переважало імкнення до сенсаційності. Новая газета, нашмат больш серйозна і витриманая, хутко знайшла широкую аудиторію у пуританських колах. До 1860 года її сумарний наклад досягнув 300 тисяч екземпляров. Гэта космічная лічба по тих часах. Цікавий факт, у період з 1851 по 1861 год лондонськими кореспондентами газети були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. У 1924-м газета об'ядналася з «Нью-Йорк Хэральд», у выніку чаго быў утвораны штотыднёвік «Нью-Йорк Хэральд Трибюн». Ён выдаваўся да 1967 года.
Нагоднік.
10 красавіка 1849-го амерыканскі інжынер Уолтер Хант запатэнтаваў бяспечную шпільку. Правы на яе выкарыстанне былі спешна прададзеныя за $400, а гэта каля 10 тысячаў даляраў на сучасныя грошы, каб аплаціць доўг у памеры $15. Аднак у тыя часы патэнт не заўсёды абараняў вынаходніка. Ужо восенню таго ж года прадпрымальны брытанец Чарльз Роулі запатэнтаваў аналаг шпількі Ханта ў сябе на радзіме. Таму цяпер ва ўсім свеце гэтую шпільку называюць ангельскай.
Нагоднік.